Etnovēstis par vakardienu un par rītdienu kultūrā, mākslā, literatūrā un mūzikā.
Sveicināti Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienā. Klāt svētdiena un laiks etnovēstim. Šoreiz raidījumā ielūkosimies nākotnē, jo spersim soli tuvāk skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, atskatoties, kā gāja labākajiem Latvijas folkloras kopu bērniem un jauniešiem dziedāšanas, dejošanas un tradicionālās muzicēšanas fināla konkursos pagājušajā sestdienā Rīgas skolēnu pili. Dzirdēsiet arī sarunu ar ilgadējām svētku rīkotājām Māru Mellēnu un Dinu Liepu. Raidījuma noslēgumā, kā ierasts, tuvāko notikumu afišu. Ar jums šodien kopā Ilze Amanda Zakrevska. Patīkamu klausīšanos!
Etnovēstis intervē.
Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas ar katru dienu ceļā tuvāk skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks šā gada jūlijā. Pagājušajā sestdienā viesojāmies Rīgas skolēnu pilī, kur satikās labākie no labākajiem folkloras kopu dalībniekiem. Šajā svarīgajā solī tuvāk svētkiem uz sarunu noķērām svētku rīkotājas, veidotājas, izturīgās un radošās svētku koncertu projektu vadītāju un režisori Māru Mellēnu un folkloras koncerta māksliniecisko vadītāju, kā arī folkloras kopas kokla vadītāju Dinu Liepu. Sveikas!
Labdien!
Labdien!
Folkloras konkursi, kas tie ir? Nu, nosauksim visus varbūt pēc kārtas, lai gods tiek.
Nu, nosauksim. Zini, laikam pirmais, ko es gribu pateikt, ka tie ir konkursi un vienlaikus tas nav gluži tā kā sportā, kad piedalās un cīnās ar asinīm par degunu par uzvaru. Folkloras konkurs pirmkārt dalībniekam ir cīņa pašam ar sevi, pie tam pēc tādas formulas, lai šodien ir labāk kā vakar un rīt ir labāk kā šodien. Respektīvi, lai tu katru reizi, darbojoties ar vienalga tradicionālo dziedāšanu, tradicionālo muzicēšanu, dejošanu, lai tu katru reizi, nākamreiz, zini vairāk, proti vairāk, saproti vairāk. Un konkurss faktiski ir mācību procesa daļa, kas ir vērsta tieši uz individuālu izaugsmi un uz sadarbību nelielās audzēkņu grupās, tāpēc, lai apgūtu pēc iespējas dažādākus, teiksim, tradīcijas aspektus, pēc iespējas piemērotākus konkrētajam cilvēkam un pēc iespējas tuvākus, nu, katrai mazai lokālai tradīcijai. Un konkurss ir tā vieta, kur, patiesībā tā ir platforma, kur sanāk kopā tie cilvēki, kas to dara, un tad viņi paskatās viens uz otru, un te ir tā iespēja satikt savas nozares ekspertus. Un tie eksperti ir tie, kas savukārt novērtē katru, atbilstoši tam, ko viņš ir šai brīdī padarījis, un, nu, mēs neranžējam pirmā, otrā, 52. vieta, ja? Mēs ranžējam, teiksim, trīs grupās, mazs, liels, dišs, teiksim, par cietātājiem, un tad, nu, kurš tur ir vēl drusciņu vairāk, tad viņam pieliek vēl vienu D priekšā, ja? Tad ir dišs. Nu, muzikantiem drusku savādākas tās gradācijas, bet vienalga, tas ir jautājums par to, kurā vietā šajā, nu, šajā žanrā tu šobrīd esi, un to tev pasaka nevis tante Māra, bet to pasaka cilvēks, kurš šajā jomā, šajā brīdī ir speciālists. Man liekas, ka tā sadarbība ar ekspertu ir tā, kas ir ārkārtīgi svarīga un kas ļauj augt.
Jā, nu tas tā vieta, tas nozīmē to, kurā attīstības posmā tu šobrīd esi.
Jā, tieši tā.
Bet ja pa konkursu konkrēti, kas tad šodien šeit notiek, tad mums ir gan tradicionālās dejas konkursu vedam danci, kurā ir iespēja gan parādīt rotaļdeju programmas, kurā, protams, galvenais elements ir šī rotaļa. Un deja, un līdzvērtīgs vēl pasākums vadam danci konkursā ir kadriļu konkurss, kur piedalās arī kadriļu dejotāji, tātad četri pāru un vairāk pāru dejas. Un, protams, ir divas dziedātāju zāles, divas dziedātāju telpas, kur ir gan mazie dziedātāji, gan vidējie un lielie. Un, jā, un
dziedātāji dzied tātad individuāli,
jā,
un dzied
un mazās grupās.
Un dzied gan senoslāni, gan arī plašākā apjomā, nu, teiksim, jaunāku materiālu atbilstoši savām prasmēm. Mums ir muzikanta konkurss, kurā ir individuāli muzikanti, kas spēlē dažādas tradicionālas instrumentus, sākot ar kokli un stabuli un beidzot ar
nu, tur ir dūdas, armoņikas, ļoti plašas tas šogad.
Ļoti plašas arī vijoles šogad. Un tad ir tas otrs, kurš spēlē mazās grupās jeb kapelās. Un tad nu, mēs mēģinām tur atrast pēc iespējas tuvākus vēsturiskos sastāvus. Nu, kurš tu laikmets, kuram kurā brīdī trāpās, bet no otras puses, nu, man vienmēr ir licies ārkārtīgi svarīgi arī attiecībā uz muzikantiem. Viena lieta ir, tā teikt, nu, pamēģināt tikt pie tā tīrā vēsturiskā sastāva, bet no otras puses vissvarīgākais ir likt un bērnam muzicēt. Un līdz ar to dot viņam iespēju apgūt instrumentu spēles prasmes. Un tajā brīdī, ja viņš grib spēlēt ukuleli vai
ģitāru
vai nu ko nu tur vēl, ja? Ja tas ir tas, kas viņu piesaista, tad es esmu ar mieru nu jau tā teikt pievērt acis un teikt, ka ok, mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, mums patīk šis mūzikas instruments un tāpat kā, tā teikt, vijole sauca par vēl instrumentu, tagad, tā teikt, mēs varam tādu pielikt vēl kādam, jā.
Nu, bet mēs to netaisamies pārvērst par tādu normu. Katrā gadījumā, tā, kad mēs sākam mācīties, mēs daudz lietas nezinām. Un arī tie paši bērni un arī pedagogi, kur strādā ar viņiem. Bet, nu, protams, mēs atbalstam jebkuru muzicēšanas formu un veidu un instrumentu sastāvu, bet ar norādi, ka nākotnē jūs drīkstat arī padomāt par tradicionālāku veidolu.
Tas arī daļai sasaistās ar manu nākamo jautājumu. Runājot par tradicionālās kultūras pieejamību, to parasti slavē, tomēr konkursi. Vai tas ir domāts visiem bērniem, vai tas ir tomēr tiem, kas paši sevī sajūt to vēlēšanos vairāk darīt?
Patiesībā tas ir domāts visiem bērniem, tāpēc konkursam ir tātad vismaz trīs pakāpes. Tā pirmā ir folkloras kopa, un tajā brīdī tajā ir aicināti piedalīties pilnīgi visi folkloras kopas bērni, kuri tad var apņemties tās divas dziesmas, iemācīties un arī dzen nodziedāt. Nu tad notiek tā izvērtēšana pašiem folkloras kopā, tad tiek izvirzīti uz pusfinālu. Nu, uz pusfinālu viss laikam nepalaiž. Jā. Savukārt tajā pusfinālā ir virze uz finālu un savukārt no tā fināla mēs izveidojam katru reizi folkloras konkursu laureātu koncertu. Ja? Un tas, tie atkal nav visi fināli dalībnieki, bet tas ir, tā teikt, nu viena maza daļa, jo ir ārkārtīgi svarīgi, ka cilvēks piedalās, ka viņš dar. Bet tajā brīdī, kad tu no tā gribi izveidot nu, piedāvājumu kādam, kurš grib to noklausīties, tad pirmkārt tur ir ierobežojums laikā, otrkārt tur ir ierobežojums, ko cilvēks dažādos vecumos var uztvert, un tā kā mēs strādājam ar bērniem, Mēs vienmēr arī domājam par to, lai tas koncerts būtu interesants bērniem, lai viņš nebūtu, tā teikt, nepārprotami nejēdzīgi garš.
Un tas koncerts būs VF kultūras pilī?
Tas koncerts būs, nu, respektīvi, tātad mēs parasti šo koncertu darinām priekš Pulkājiem, Pulkā Teku nacionālās rīkojumi, tas ir ikgadējs koncerts. Un katru piekto gadu mēs darinām folkloras programmu Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, un šajos svētkos tad ir arī šis folkloras konkursu laureātu koncerts. Kā iespēja visiem ieraudzīt, cik mēs esam daudzveidīgi, cik mēs šobrīd esam labskanīgi, un cik mēs tuvu esam tikuši, piemēram, tradicionālai skaņveidei, un tad nu tai vietā, tur nu mēs tad skatāmies gan uz tiem vēsturiskajiem sastāviem, gan uz, nu varbūt arī uz kaut kādām inovācijām, nu gluži loģiski, ja tur pēkšņi viens kaut ko ģeniāli izdara, nu, protams, ka tu ieliks, jā, tā kā.
Piemēram, šodien bija muzikanta konkursā meitene, kas pēkšņi sāka spēlēt divas stabules reizi.
Ar šitāds jau ir bijis.
Ā, jau ir bijis.
Jā. Tā nav, nesauksim to par inovāciju.
Jā, šitas jau ir bijis.
Nu, latviešiem tas nav.
Turpinām sarunu ar skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras norišu rīkotājām Māru Mellēnu un Dinu Liepu.
Skatoties, kā dalībnieki piedalās visos konkursos, no dažām kopām pat visos trīs finālos tikuši un rodas jautājums, kas ir šis pedagogs, kurš prot tik daudz dažādu prasmju un ir spējīgs jauniešiem iemācīt un iedvesmot apot šo plašo prasmju spektru, kur tādi rodas?
Zini, kas tas ir? Tas nav, nu, pedagogs droši vien tas arī ir, bet tā ir kontingenta noturība. Respektīvi, folkloras kopā, ja tas dalībnieks ir sācis pirmajā klasē, nu labi, vienā kurā klasē, bet ja viņš ir vairākus gadus piedalījies, tā dzīve folkloras kopā viņu ievalk sevi, un tās visas lietas, ko viņi te konkursā rāda, tie visās žanros esošie, principā ir tā, ka nu, viņi ar to saskarās gadu no gada, un viņi tās prasmes apgūst. Ja tu esi vienā gadā atnācis pirmo gadus folkloras kopu, tu diez vai var visos trijos žanros startēt. Bet dejas tev ir ienākušas caur dažādiem pasākumiem, caur dažādiem, nu, ka tev ir bijis izaicinājums iemācīties kadrīļus, piemēram, saviem bērniem, var teikt. Dziedāt, sākumā tu varbūt māci dziedāt visiem kopā vai pa vienam, bet tad viņiem rodas interese jau vēlākā laikā, kad viņi varētu sadziedāt kopā pa vairākiem, veidot daudz balsību, kā tas skan, eksperimentēt ar balsi. Un tā visa, tas rezultāts ir vairāku gadu darbs, tas nav viena gada, un tāpēc es domāju, ka tas lielākā mērā tās folkloras kopas, kas mēs te esam, kuros piedalās visos konkursos, tie ir tie bērni, kur ir ilglaicīgi darbojušies folkloras kopā un kur ir apguvuši šīs prasmes jau vairāku gadu garumā, ka tas nav tā.
Un tu tagad dzirdēji, kā runā skolotāji, jā. Tagad es pateikšu, kas ir atslēga. Atslēga ir skolotājs, kurš ir personība, kurš ir harizmātisks no vienas puses un demokrātisks no otras puses, un kurš spēj nevis iet uz rezultātu, bet iet uz to, lai tas, ko mēs darām, ir priekš mums visiem ļoti svarīgs, tas mums patīk, mēs to izbaudām, mēs to izdzīvojam, un zem šī folkloras konkursa priekšnesuma apakšā ir visa folkloras kopas dzīve un visa tā pieredze, ko viņš ir iegūst. Kopā svētkus svinot, kopā uz nometni braucot, kopā tā teikt,
koncertējot,
kopā tur ir apakšā tik ļoti, ļoti daudz.
Atslēgas vārds ir kopā.
Jā, atslēgas vērts ir kopā, un tad tā kopīgā pieredze, uz kuras tad stāv tas priekšnesums, un tur nav jāsaka tev, tas maic numur 17, jā. Arī tad, ja tas bērns ir kā saka, nopietns vai pat bēdīgs, bet ja viņam ir ko teikt, un viņš grib to teikt, jā, un to es šodien tā teikt skatījos ar milzīgu prieku, ka nu, mazajā grupā vēl grūti, jo, nu, tur tomēr neierasta vide un baile un dziedātājiem, bet lielajā grupā atbildība, jā. Un teiksim, nu tā baila, ka tu tur kaut ko esi vai nu falšu uztaisījis, vai, nu, teiksim, nu rīts bija agrs, jā, piesmacis tur nožļots, jā. Bet, nu, viņi to grib, viņiem tas ir, kā saka, nu, ar dzirksteli acīs, un tad jau tas viss aizsīk.
Vai piesaiste tradīcijai folklorē pieaugu?
Nu, viens to nav pētījis. Mēs tikai varam, nu, savā burbulī atrodoties un braukājot Latviju apkārt, es teiktu, ka, protams, situācija salīdzinot ar 2000. Gada sākumu ir mainījusies. Jo, nu, es, bet tas arī varbūt tiešām ir no skolotāja atkarīgs, kā viņš tajā vidē, kurā viņš darbojās, spēj to tradicionālo kultūru parādīt. Jo, ja viņš ir spēcīga personība pats, tad arī ap viņu savācās cilvēki un viņam notic, un viņš var izdarīt. Un tenīs skolās, kur ir šīs personības, tad arī tā cieņa par tradicionālo kultūru ir daudz spēcīgāka nekā teiksim, tur, kur vispār nav nekā saistībā ar tradicionālo kultūru. Tā kā es domāju, jā.
Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo neapšaubām nav šobrīd tāds pacēlums, kāds bija 90. Gadu sākumā, kad visi gribēja. Otrkārt, demografiskā situācija ir ļoti, ļoti atšķirīga, un līdz ar to bērni ir tieši tik, cik ir. Un mazo skolu likvidācija mums ir iedevusi ļoti nopietnu, nu tā teikt. Un šobrīd, jā, mēs esam forši, mums labi sanāk, bet, nu, es tomēr godīgi pateikšu, mēs novecojam. Un mūsu attaudze nav pietiekama.
Mārunā par pedagogiem.
Pedagogu. Pedagogu attaudze nav pietiekama, un tie cilvēki, kuri šobrīd ir iegūši salīdzinoši, nu, labu izglītību, jo, nu, mūzikas akadēmija tomēr piedāvā šo augstāko izglītību etnomuzikoloģijā. Nu, patiesībā no tiem gandrīz neviens nav atnācis, jo pedagoga darbs šobrīd ir absolūts misijas darbs, un tā kā te ir tik daudz tās jomas, tam cilvēkam ir jābūt, nu, tādam renesanses tipu cilvēkam, kurš spēj visu, un tas šobrīd ir gana sarežģīti.
Kāds ir labākais iznākums, būšanas veids, nākotne folklorei Latvijā? Kā jūs iztēlojaties?
Ka mēs varam kopā pasmieties. Labi, es pateikšu to būtisko. Pirmā lieta ir tā, ka, jā, Latvijas kultūra telpa vispār grib saglabāt savu identitāti un to, kas raksturo šo kultūra telpu, tad šis ir pamats, un tā ir tā kultūra telpas unikalitāte. Un tā unikalitāte ir nevis tad, kad visi dzied vienu dziesmu, bet tā unikalitāte ir tajā, ka katrā vietā ir valoda, katrā vietā ir piesaiste tam, un tur ir konkrētas lokālās tradīcijas, un tas ir tikai viņējais. Un darbošanās ar to katram piedāvā šo individuālo, šo īpašo, un tikai tu vari to aiznest. Un tāpēc ir ļoti svarīgi to iedot bērnam un saprast, ka arī viņam ir ne tikai svarīgi iemācīties lasīt un rakstīt, bet viņam ir svarīgi iemācīties sadzirdēt un saprast to kultūru telpu ap sevi, kuras tesējas viņš ir. Un viņš jau var aiznest tikai tad, ja viņam ir tas kopīgais piedzīvojums ar kādu. Jo tikai ģimenē šobrīd Dievam žēl, nu grūti ir. Un tā ir vajadzīga tā drusciņa lielākā kopiena. Un folklors kopa ir, nu, ir tā doma biedra grupa, kura var kopā to izdarīt. Tas ir tas. Un tad, ja vēl ir tas skolotājs, kurš, nu, kuram ir ar ko dalīties. Jo kādreiz bija vecā mamma, kas dalījās, vai vecais tēvs. Nu, mēs dzīvojam savādākā dzīvē, un ar caur tehnoloģijām mēs ļoti daudz ko varam iemācīties. Jo šodien arī man patika, ka, nu, tā teikt, tur kāds ir dziedājis no tādas teicējas repertuāra, un tik ātri, tā teikt, atrasts oriģināls, un tā teikt, ej, vecīt, nē, tā nebija, ja? Respektīvi, nu, tas, kas, teiksim, kādreiz pilnīgi neiespējami bija, ja, ka tur bija kaut kāda flika noc vai kas, ja šobrīd garu mans, tā teikt, visi zin, kuru, un teiksim, zantu bija uztaisījis kaut kādu supermāksliniecisku priekšnesu, bet ar atsauci, saprot, tas ir tas, nu, kur cilvēki šobrīd feiko, nu, ka teicējis tāds un tāds, ekspedīcija numur tāda un tāda, ja, un kad tu pacēli, tā kā tu.
Paldies, tad es tikšanos vasarā, svētkos, un lai izturība līdz tam visu aizvest. Un paldies par šādām.
Veselēks!
Etnovēstis intervē.
Pēc folkloras konkursa fināliem īsai sarunai noķērām arī folkloras kopas Ķocis jauniešus. Sveiki, folkloras kopa Ķocis! Lūdzu iepazīstināt ar sevi, kas jūs šodien esat pēc konkursiem.
Man sauc Henrijs.
Es esmu Katrīna.
Man sauc Elza.
Es esmu Kristaps.
Man sauc Laura.
Vispirms apsveicu ar iekļūšanu un veiksmīgiem fināla konkursiem.
Paldies!
Cik agri šorīt modāties, lai atbrauktu no tālās Liepājas?
Kādi 5:30? Varbūt tā agrāk.
Man bija modinātājs uz bez 25, bet reāli piecēlos 25. Bet tāpat visu paspēju.
Nu, folkloras bērnu un jaunieši tie, kas laikam tiešām visu paspēju, jo noteikti piedalījāties vairāk kā vienā konkursā, vai ne?
Jā.
Kurš bija tas bagātākais ar konkursiem? Cik reizes uzstājāties šodien?
Nu, man sanāca 5, bet mums folkloras kopā iet meitenes, kam bija 10 priekšnesumi.
Jā, tas laikam būs rekords. Un kāpēc jūs piedalāties konkursā?
Pieredzēji.
Lai piedalītos dziesmu sērkos.
Vienkārši ļoti patīk.
Lai var atrādīt gan to, ko pats māk, gan arī apstīties, ko citi ir pa gadu uztaisījuši. Tas tāda interesanta pieredze, katru gadu kaut kas jauns.
Vai jūs redzat to arī kā tādu iespēju sevi pierādīt?
Noteikti, jā.
Jautājam, kas jauniešiem ir interesantākais gan mācību, gan konkursa procesā?
Paklausīties, ko kāds cits ir atradis un ko kāds cits gatavo.
Dzirdēt fināla rezultus.
Man šķiet, ka tas pats pirmais, kad izdomā kādu gabalu spēlēs, un tā kaut kā viņu cenšas pirmo reizi nospēlēt, un tas, man liekas, ir tas interesantākais, jo te būs sanāks, nesanāks, būs, nebūs.
Un kur jūs meklējat, vai kas jums palīdz atrast repertuāru?
Mums ļoti palīdz mūsu skolotāja Solveiga.
Jā.
Bet meklējam gan grāmatās, gan arī garamantās, skatāmies un meklējam tur, klausamies, ko var atrast. Bet būtībā visu, ko mēs spēlējam, viss ir no mūsu puses. Tā kā skatāmies, kas ir pēc iespējas tuvāk Liepājai un Liepājas tā kā apriņķim.
Kas šodien jūs pārsteidza? Vai spēlējot pašiem vai citus klausoties?
Tāds grūts jautājums īstenībā. Nu, katru gadu jau ir kaut kas, kas pārsteidz. Katru gadu ir jauna priekšnesuma un katru gadu ir tā kā tas latiņš kāpī. Un, nu, jau man liekas, tik tū, tas, nu, tik augsts tas latiņš uzkāps, ka tur jau es diži augstāk nav, kur kāpa dažam labam, ko paklausos.
Jau atbildējā daļai, bet vai gaidāt dziesmu svētkus?
Jā.
Protams.
Tad tiekamies svētkos. Paldies par sarunu.
Paldies.
Paldies.
Dzīvais mantojums visā Latvijas vēsturisko zemju lokālo tradīciju daudzveidībā ir viens no Latvijas kultūras savdabības būtiskajiem avotiem. Folkloras programma Dindaru Dandaru, atsaucoties uz svētku moto Radu darot, daru radot, un ievērojamās latviešu diplomātes Ainas Nagubats Ābolas moto Daru un daru zināmu, ar spēlēšanos un priecīgu sadarbošanos nodrošina neapdarināta dzīva mantojuma klātbūtni 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Katra folkloras kopa ir sagatavojusi lokālā tradīcijā balstītu individuālu priekšnesumu, kas veidos programmu Radu novadu rakstus Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un Vērmanas dārzā. Savukārt folkloras programmas individuāli dalībnieki nelieli ansambļi savu meistarību ievērojot dziedāšanas, dejošanas, muzicēšanas un valodas īpatnības novados demonstrēs folkloras konkursu laureātu koncertā Rekā varu Vef kultūras pilī. Bet visi kopā mēs vīsim rotaļu viju Latvijai brīvības laukumā, parādot rotaļu burvību, spēles prieku un kopā būšanas azartisko sadarbošanos. Tiekamies svētkos!
Etnovēstis iesaka.
Šodien, 4. maijā, no pusvieniem līdz 4. dienā, esat aicināti vērot un piedalīties akcijā Uzvelc tautastarpu par godu Latvijai, kas norisināsies jau 10. gadu. Uzstāsies folkloras kopas Kokle, Grodi, Vilkači, Skandinieki, Zeidi un Rīgas danču klubs. Gājiens sākums pustrijos dienā maršrutā no Rātslaukuma līdz Brīvības pieminekli. Vēlāk danči Rātslaukumā ar etno kompāniju Zeidi un Rīgas danču klubu. Svinot folkluba Ala 12 gadi šovakar būsiet gaidīti muzikālā vakarā kopā ar grupu Rahu. Muzikāla apvienība, kuru iedvesmojusi vectēva stāsti par mīlestību un karu, stāsti par mūsu zemes jūrām un pļavām, kā arī par citām, sen aizmirstām lietām, piemēram, dzīvi senākos laikos. Grupa aicina svinēt gan Alas dzimšanas dienu, gan neatkarības atjaunošanas svētku dienu. Sākums 9. vakarā. 8. māja vakarā Āgenskalnā ik viens aicināts uz danču vakaru. Vieglas un jautras latviešu un Eiropas tautu dejas Friča brīvzemnieka pamatskolā varēs baudīt no 7. līdz pat 11. vakarā. Savukārt 9. māja vakarā Vef kultūras pilī gaidāmi košu svētki deju ansamblim Pērle, kuros par košu dzīvās mūzikas pavadījumu gādās arī muzikanti Rūžupis Veiri, Upes muzikanti un trio Bille. Izskan 4. māja etnovēstis. Vēlreiz pateicamies par sarunu Mārē Melēnai un Dinai Liepai, kā arī folkloras kopas ķocis jauniešiem Henrijam, Katrīnai, Elzai, Kristapam un Laurai par sarunu. Novēlam izturību un prieku piedalīties svētkos jau pēc pāris mēnešiem. Bet pirms tam uz tikšanos etnovēstu 10. sezonas noslēdzošajā raidījumā jau 18. maijā. Paldies par klausīšanos, laimīgi jums šodienu un lai saulainas brīvdienas!
Etnovēstis.